Bueno, pois xa estamos de volta e xa temos conexión ca primeira das protagonistas desta xornada. Falamos do Asociación O Naranxo, falamos da Algarabía con Julia Ferradas. Julia, moi bo día.
Hola, moi bons días.
Que tal, como estás?
Bueno, poderíamos estar mellor.
Imagino que sí, imagino que sí. Foi complicado, non, tomar a decisión na xornada de onte.
Sí, era unha das posibilidades que sabíamos que podía pasar. Eso, sin dúbida, era algo que xa contábamos con que, bueno, podía pasar, pero como lle comentaba outro día a miña irmán concretamente, que falei con ela onte, pois, cando lle queres tanto a algo como é a Algarabía e che aporta tantas cousas, pois sempre tes a esperanza de que, bueno, aguantas esa esperanza hasta o último momento, pero bueno, consideramos que era a nosa responsabilidade tamén, e como prima sempre por riba de todo a saúde de quen participa e do público e de quen traballa na Algarabía, pois, sin dúbida, creemos que era a opción máis acertada.
Por suposto, xa era unha Algarabía, pois, nada, artellada para estas circunstancias que nos tocou vivir, xa non era unha Algarabía con moitísimas actividades nas que, pois, existira a posibilidade de que se xuntara moita xente. Aínda así, pois, evidentemente, cos números que estamos tendo no Concello de Lalín, pois non estamos para facer case que nada. Aínda así, continuades coas exposicións, por exemplo, non?
Sí, hai un par de cousiñas que puidemos salvar de todo o que organizamos para esta Algarabía tan atípica. Unha delas é, bueno, vamos a manter a inauguración das exposicións, porque, bueno, sempre é algo moito máis pequeniño e non hai grandes aglomeracións, será ainda así o sábado día 5 ás 2 da tarde. As exposicións nos locales tamén se manteñen, supoñemos que ao longo desta semana xa poderemos presentar o folleto onde aparecen os nomes das artistas e dos artistas e dos locais participantes. E logo, bueno, vamos intentar tamén manter a xincana aquela da que falábamos, que xa tivéramos que modificala a ser completamente virtual. Entón, bueno, esa tamén queríamos manterla como actividade.
E que esa iba a, bueno, pois, dar comezo xa estas fin de semana ou era para a seguinte?
Estamos barallando, porque quería, claro, como agora as cousas cambiaron, ha sido un día para outro, quizá nos demos un pouquiño máis de tempo para organizarla un pouquiño mellor e que este un pouco mellor planificada. Entón, bueno, de todas maneras, vamos a estar anunciando por redes sociais e, bueno, a xente vai a enterarse igual e, bueno, intentar que este un pouquiño mellor preparada, xa que agora temos o tempo para poder facelo.
Claro. Como foron as conversas coas bandas, cos técnicos de son na xornada de onte para explicarlles todo o que acontecía?
Bueno, eu creo que a xente se o vai esperando tamén un pouco. É un fastidio, porque, bueno, si nos poñemos a pensar, a cultura está levando un pau moi grande con todo isto. Entón, a nós tamén nos doeu moito porque sabíamos que cousas como a Algarabía son un respiro para a xente que se adica a estas cousas.
Sí.
E, bueno, sabemos que o entenden, que é un fastidio para eles, pero, bueno, sabemos, ou eles tamén saben que no momento no que poidamos volver a contar con toda esta xente que iba a vir, volveremos a contar con eles, eso segurísimo.
O sea que estas bandas teñen sitio xa seguro para o vindeiro cartel, non?
Vamos a intentalo, eso todavía non se sabe porque sabemos que está pechado, pero non che podo desvelar quen está.
Xa, bueno.
Pero bueno, si hai sitio ou si ao largo do ano que ven se pode facer alguna cousiña con esta xente que se implica, pois obviamente si vamos a facelo.
Julia, todos sabemos que nada, que cando se organizan cousas sempre hai gastos. Bueno, pois me imagino que vos tamén perdedes cartos, non? O ter que cancelar estas cousas.
Sí, bueno, as cancelacións dos concertos sempre levan un gasto a maiores, pero, bueno, oportuno, supoño, porque ao final tamén é o traballo dos demais. Entón, bueno, é o que menos nos doi de todo o que pasou, a verdade.
Tedes diferentes accións xa postas en marcha dende fai tempo para, bueno, pois recadar fondos, como por exemplo esas bolsas que creastes con deseño propio. Como vai a venda delas?
Pois a venda está parada porque, claro, nos o tiñamos plantexado para poder facelo presencial o día dos concertos. Pero si ben é certo que ahora tenemos que dar unha volta e empezaremos a poñelas á venda, non sabemos todavía si en locais de maneira presencial ou si directamente que a xente contacte con nós para facerse con elas. é algo que todavía temos que barallar, que supoño que tamén esta semana quedará un poquinho aclarado.
Son tres deseños diferentes, non? De quen son os deseños?
Pois mira, o das letras da Algarabía son de Kim, e despois outros, pois a verdade é que non te sabería dicir. Un vai a ser o logo do Naranxo, sí, que sería a figura dele, e o terceiro é o do Santo Torrisco. Queríamos que estivesen representadas un pouquinho así as tres cousas máis importantes da asociación.
Bueno, fálanos un pouquinho, Julia, da exposición, onde podemos vela, en que locais e que artistas participan.
Pois mira, este ano tamén conseguimos un número bastante bon de artistas, temos máis de 20, e, bueno, locais, xa che digo, unha vez que salgo o folleto casi é mellor, porque tamén me dá un pouco de rabia que se me quede alguén
detrás. Son moitos, non, claro.
Sí, son máis de 22, como sempre, tamén mil grazas a todos os locais, porque sempre están super dispostos a axudarnos con estas cousas, nos facilitan moitísimo o traballo, e sí que é verdade que tamén este ano tamén os artistas e as artistas se merecen un recoñecemento, porque, bueno, sabemos que o momento tampouco é o mellor para producir arte, sobre todo, e sabemos que están facendo un esforzo extra, entón, bueno, moi de agradecer tamén que se implicaran e que viñeran con moitas ganas para expoñer. E logo, como a todos os anos, pois nas Galerías Colón vamos a ter un compendio pequeniño, sería unha peza de cada un dos artistas, con xente que tamén hai un par de artistas que van a presentar só a obra para aí, porque é máis complicada de expoñer en locais comerciais, e, bueno, que nos animamos a que a xente a que a disfrute e que se cae algunha peza e se apetece comprar arte, que aparte hai cousas moi guais, pois tamén animalos e animalas a que compren e aposten polo comercio local.
Uh-huh. É que temos fotografía, temos pintura e escultura, e que tipos de proxectos, que tipo de obra hai?
Pois este ano creo que casi temos de todo, porque este ano sempre temos moita fotografía, os fotógrafos e as fotógrafas animan un montón, temos pintura, temos dibuixo, temos ilustración, temos poesía e hasta temos escultura. Entón, este ano a verdade que foi moi variado e conseguimos que viñera xente, por exemplo, a escultura sempre é moito máis complicada de expoñer e conseguimos pois atopar un espazo para unha rapaza en concreto que vai a traer un par de pezas de escultura que son preciosas ademais. Entón, sí, estamos moi contentos por eso, porque conseguimos ampliar un pouquiño as miras do que eran as exposicións e moi contentas, a verdad.
E dis que moita obra, ou alguna desta obra, está a venda tamén?
Vai a estar toda a venda, porque, bueno, consideramos eso, o esforzo de darse dos artistas ten que ser recompensado, entonces nos lle damos a oportunidade de poñer todas as pezas á venda e o público que vaya a velas e se enamore de alguna peza, que ás veces pasa, que poidan ter a posibilidade de comprala.
Perfecto. E que nos podes adiantar ou informar de en que consiste a Xincana?
Pois mira, a Xincana estaba plantexada no primeiro momento como algo presencial para facer de maneira grupal. Unha actividade sobre todo familiar, para amigos e para amigas que se xunten e que vayan a pasar unha tarde. O cambio fixo que non la repensáramos e estamos pensando en facer un percorrido polo povo no que coñecer sitios ou cousas que por norma xeral ás veces se nos escapan un pouquiño e que poden ser datos sorprendentes ou curiosos de zonas de Lalín ou de lugares de Lalín ou de edificios de Lalín que, bueno, que eso, que vemos todos os días pero que ás veces eso non coñecemos a súa historia e resulta interesante. Entonces, bueno, a ver se lle podemos dar aí unha voltiña e facelo ben e que a xente poida disfrutar.
Perfecto. Pois, nada, Julia, que non te liamos máis. Moitísimas grazas por achegarnos esta información. E nada, pois que salga todo perfecto, que a exposición que a vexa moita xente, que a disfrute moita xente. E nada, pois agardar tempos millores, non?
Exactamente. Nos, a ver, sí que hai que decir que sí que estamos con ánimos e que esperamos que, bueno, que ven as cousas melloren polo menos un pouquiño e poder volver un pouquiño o que nos coñecemos como Algarabía en sí.
Pois
pero bueno.
Eso é o que desexamos todos. Por certo, iba a estar aquí a C Orquestra Fantasma, non? En Lalín. Oxe, ademais, mira que coincidencia, nos todos os mércores temos unha sección que nos mandan o Asociación de Gaiteiros de Galicia, que se chama Rumboia, se titula Rumboia, e oxe o especial semanal da Rumboia é sobre C Orquestra Fantasma. Por lo tanto, en nada, se a xente quere saber que fan, en de cinco minutinhos temos un especial con Rumboia, coa Asociación de Gaiteiros de Galicia, especial C Orquestra Fantasma. Así que quedamos con el, ¿vale, Julia?
Muy bien, muy recomendado, además.
Muy recomendable. Un saludo, un aperta.
Un saludo, muchas gracias.
Que pases buen día.
Igualmente.
Eu canto y os amores que no falten. De cantar, de bailar, os amores que non falten. Eu canto e o demo.